Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons lees saam met die Here se woord, Psalm 17. Die opskrif by Psalm 17 is gebed van 'n onskuldig vervolgde. 'n Gebed van Dawid. Luister tog, Here, na my regverdige saak. Let op my hulpgeroep, hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid. U sal uitspraak lewer in my guns. U oë sien immer self wat reg is. As u my sou toets, myself in my slaap sou ondersoek, my deeglik sou keer, sou u niks verkeerd vind nie. Oor die doen en late van mense het ek niks verkeerd gesê nie. Ek het my aan u bevel gehou. Elke stap van my was vas op die koers wat u aangewys het. My voete het nie daarvan afgewyk nie. Ek roep u aan, want u sal my antwoord, my God. Luister tog na my en hoor wat ek sê. Toon u wonderlike trou. U wat almal help wat vir hulle vyande by u skuil. Beskerm my soos die appel van u oog. Steek my weg in die skaduwee van u vleuels vir die goddeloses wat my wil oorweldig, die doodsvyande wat my omsingel. Sonder enige meegevoel, met monde wat aanmatigende dinge sê, omsingel hulle my, waar ek ook gaan. Hulle soek my ondergang, hulle is soos leeuws, oorgehaal om te verskeer, soos jong leeuws wat iets voorlê. Kom toch, Here, staan hulle voor, dwing hulle op die knieë, red my met u swaard uit die mag van die goddeloses. Met u eie hand, Here, van hierdie mense, laat hulle ontydig omkom, sny hulle lewens af. Laat hulle hulle vol eet aan die onheil wat u vir hulle gereed hou. Laat daar oorgenoeg wees vir hulle kinders en laat daar nog oorbly vir die kindskinders. Maar wat my betref, omdat die reg aan my kant is, sal ek weer voor u staan. As ek wakker word, sal ek my verbly in u teenwoordigheid. Tot sover. Geliefde broeders en susters, in elke gelowige se lewe is daar 'n tyd vir lof en dank teenoor God. So 'n tyd is wonderlik en jy verheug jou in dankbaarheid daarin. Maar dan is daar ook ander tye. Tye van swaar kry, van vrees en van onsekerheid. Ja, daardie tye waar jy die Here se redding en sy hulp so ontsettend nodig het. Tye waar jy smeek en pleit. Jou hulpgeroep styg op na God en jou woorde word soos hande wat aan jou hemelse Vader vasgryp. Psalm 17 is 'n voorbeeld van so 'n gebed. Here, hoor tog, let op my smeking. Dawid is in groot gevaar. Sy agtervolgers het hom omsingel en hy is tot die dood toe bang. Hoeveel broeder en suster kan ons tog nie vandag leer uit so 'n smeekgebed nie? Ja, ook vandag kan daar desperate tye opspring. En dan kan ons Psalm 17 gaan raadpleeg. Want Dawid se gebed in hierdie Psalm, broeder en suster, is nie maar 'n verbouereerde en 'n onsamehangende geroep van iemand wat bang is nie. Hoe nee, dis pragtig georden, afgerond. So deel hy sy diepste beproewing met God. Hy spreek onder andere ook sy geloofsvertroue uit. En hy plaas die gronde vir sy gebed voor God. Hy maak selfs aanspraak op verhoring. Met innige gebedsgemeenskap gryp hy aan God vas. En hoekom doen hy dit? David weet, God luister na sy kind wat vanuit diep beproeving na hom roep. Hy weet dit. Hoe wonderlik is dit nie, broeder en suster, om so te kan bid nie. Hoe begeer mens dit nie? Laat ons daarom vanoggend hierdie psalm van nader bekyk. Sodat ons vir ons eie geloofslewens daaruit kan put. Die psalm wys vir ons drie hoofdele om te ondersoek. In die eerste plek, die geloofsvertroue van die kind wat bid. In die tweede plek, die gronde van die gebed. En in die derde plek, die verwagting op die uitkoms van die gebed. So ons begin nou deur te kyk hoe hy begin deur die geloofsvertroue vir ons neer te skryf. Nou broeder en suster, die eerste 5 verse van die psalm verwys vooral op die diep vertroue waarmee David na God toe gaan. En as ons mooi daar kyk, sien ons hoe hy 4 dinge noem wat maak dat hy vrymoedigheid het om hulp te vra. En die eerste ding, hy sê sy saak is reg. Die Here kan maar in sy hart kyk. Hy is opreg. Hierdie broeder en suster is nie eie geregtigheid nie. Hy probeer nie volmaak speel nie. Juist die teenoorgestelde is te sien. Hy voel die Here sal hom help. Omdat hy sonder valsheid en sonder vertoon juist dit wat reg is soek. God kan hom maar toets, sê hy in vers 3. Daar is net 'n verlange na God wat daar te vind is. Hy sê sy saak is reg. Verder is sy gees reg. Sy gesindheid is reg. Daar is, met ander woorde, 'n opregte strewe. Daar is 'n eerlike benadering. Hy het nie gesoek na hierdie vyande se haat nie. Dit is hulle wat hom wil vernietig. Sy gesindheid is een van vrede. Vrede wat God vir hom nou moet bewerkstellig. In die derde plek sê hy, is ook sy hart is reg. Dit wys na sy geloofsverhouding met die Here. Daar is 'n verbond, 'n ooreenkoms wat God met hom het. En dit sê, die Here sal sy God wees. En hy glo dat daardie belofte waar is. Hy weet dit. Hy sê sy hart is reg. Hy gryp nou aan die Here vas. Hy wil in God se skaduwee wees, hoor u? Hoe naby is jy as jy in iemand se skaduwee is, jy eintlik by hom? Hy wil naby aan die Here beweeg. Sy hart is reg. En dan die vierde ding wat hy sê ook sy lewe is reg. Hy lewe vir die Here. In gehoorsaamheid streef hy na God se wil. Dit is die rigsnoer vir sy lewe. En die Here ken sy stryd. Hy sê, elke stap was op die koers wat u aanwys. In vers 5. Omdat hy in oorgawe lewe, weet hy, sy gebed sal verhoor word, so skryf die digter. Hierdie vier pilare, broeder en suster, ondersteun met ander woorde hierdie worstelgebed. Sy saak is reg, sy gees is reg, sy hart is reg, sy lewe is reg. Daarom het hy vrymoedigheid. Hierdie geloofslewe, geloofsvertroue, broeder en suster, laat ons tog vir 'n oomblik nadink. Hoeveel van ons gebede word so hierop gebou? Gaan ons met so 'n oorgawe na ons hemelse Vader toe? U sien, ernstige gebed is harde werk. Dit vra vir ootmoediging en belewing. 'N smeekgebed is iets waarmee jy moet moeite maak. Vanuit hierdie geloofsvertroue kan die digter nou verder gaan. Ons sien dat die gebed nou ontwikkel, verdiep. Wanneer David in die tweede plek nou ook vir God die gronde van die gebed gee, voor God lê. In hierdie tweede deel van die psalm gee hy nou die redes hoekom hy gered moet word. Hy verduidelik eintlik sy posisie. Hy stel eintlik sy saak nou voor God deur bewyse aan te bied wat sy posisie uitspel. Nadat hy in die eerste deel homself in geloof voor God geplaas het as bidder, het die tyd nou aangebreek om ook sy saak, sy omstandigheid voor God te plaas. En nou, interessant genoeg, noem David vier gronde. Hoekom die Here na sy posisie moet kyk, na sy woorde moet luister. Nou wil ons dadelijk weer sê, broeder en sister, hierdie is nie een toestand van een mens wat vir God wil voorskryf nie, nee. Hy het een nauwe verhouding met die Here. Sy vrymoedigheid is gegrond in sy liefde vir die Here. Hoeveel leer ons nie, alreeds ook hier nie. Jy kan maar praat met jou Skepper. Maak jou hart oop. Sê hoe jy voel. Hy hoor jou in liefde. Dis een kind wat met die vader praat, een nauwe band. Wanneer David dan so vrymoedig in die gebed voortgaan, noem hy hier die vier gronde waarom hy voel die Here behoort om te verhoor. Nou, dis interessant, as ons mooi kyk, hier die vier gronde kan ons verdeel in 2 plus 2. Twee van die redes hoekom hy voel sy saak is reg, interessant genoeg, berus in God self, in Godse krag. En die ander twee berus in die vijande se boosheid. Met ander woorde, ons hoor hier een gelovige wat sê, Here, hoor toch na my, want u is goed en die vijand is boos. Die eerste grond vir sy saak is die liefde van die Here, Godse medelye met diegene wat in geloof na hom roep. Sien u? Dis iets waarop David terugval. Heere, ek ken u. U is een met medelye. Daarom praat ek met u. U sien, die grond van die gebed is God self. Het jy al so gebid? Heere, u medelye is groot. U is toch lief vir diegene wat na u toe uitreik, help my toch op grond daarvan. Ek ken u, u hou u kinders in nood vas. Hoor u broeder en sister, so bid jy as jy in die diepte is. Here, u is lief vir my, help my. Ek het u nou so nodig. Dis die eerste een van die twee gronde waarop David sy gebed rus. Godse goedheid wat geken word in die medelye vir sy kinders. Dan kom die tweede grond vir sy saak en dit is Godse beskermende bewaring. Here my God, u is toch bekend as die groot een wat beskerming kan bied. Deur al die tye het u kinders so wonderlik bewaar. Die gevaar waarin ek nou verkeer is so groot, dat ek nou op daar die beskerming terugval. Here my God, ek is die appel van u oog. Broeder en sister, dink u self in. Wat 'n prachtige voorbeeld om in 'n gebed te gebruik. Jou oogappel. Sekerlik die deel van jou liggaam wat van die belangrikste vir jou is. Hoe wonderlik is dit toch nie geskape nie, diep in die oogkaste, met ooglede en oogwimpers, om dit elke sekonde in 'n oogwink te kan beskerm. So is die Here daar vir jou, in 'n oogwink. Hy maak dat jy in gevaar steeds kan sien. Ja, hom kan sien. Hy gaan jou red. Hoe hy jou red, vir sekonde, nou bid David, Here, ek is u oogappel, u gunsteling, help my. Het jy al so intens gebid, so na by die Here gevoel, so vast vertrou op sy liefde, dat jy jouself en jou probleem vol beleving aan hom voorstel. Dit is wat Psalm 17 vir jou wil leer. Jy is spesiaal, hy wil jou beskerm, soos die appel van sy oog. Roep na hom, hy hoor jou. Die eerste twee gronde wat David voor God in die gebed lê, is gronde wat juis God se goedheid uitwys, sy liefde en sy beskerming. Nou volg die volgende twee gronde wat hy voor God neerlê. Hierdie twee verduidelik die boosheid van sy haatdraande agtervolgers. Hulle goddeloosheid en hulle aardsgebonde kortsigtigheid. Hierdie mense, sê hy, lewe slegte lewens, vol haatgierigheid en selfverering. Hulle is verkeerd, hulle doen alles wat verkeerd is, hulle is Godse vijande. Hulle is korrup, hulle het geen probleem met geweld nie, geen respect vir ander se lewe of vir ander se goed nie, hulle is ook gevoelloos in hulle woorde, hulle is arrogant en hulle is hoogmoedig. Here, bid hy, u kan dit nie so laat aangaan nie, help my, stop hierdie goddeloosheid, kyk net hoe lewe die teestanders van u kerk, help ons. Broeder en sister, hierdie is woorde wat geregtigheid soek. Dis nie woorde van geestelike meerderwaardigheid nie. Dit vra dat die goddelose se boosheid gestuit word. Die vierde en die laaste grond hang nou saam met hierdie derde pleitooi teen die goddelose se lewens. Dit vra dat die Here tog mooi sal kyk na hulle innerlike beskouing. Sien u, nie net hulle uiterlike lewens, dit wat hulle doen en sê nie, maar ook die goddelose se sieninge, hulle wêreldse manier van na dinge kyk. Dit moet die Here bietjie raak sien. En wat is die grootste eienskap, sê hy, wat die Here moet raak sien? Hulle kortsigtigheid. Hulle is soos wrede leeu's wat net verskeur en vreet. Alles net om te oorleef vir nou. As hulle maag vol is en daar bly nog oor, dan is hulle tevrede. Van ete tot ete, so lewe hulle. Geen uitsig op die ewige nie. Korttermyn denkers, mense van hierdie wêreld. Here, help my, stop hulle, werp hulle tog neer. Hulle dink nie verder nie. Hulle sien u nie raak nie. Kyk net hoe hulle dinge sien. Stop hulle tog, red u kerk van gewelde, naar en gierig aard. Sny hulle af. Ag broeder en suster, hoe smeek ons tog nie saam met die psalmdigter nie? Here, staan hulle voor, red my, red die kerk tog. Die digter het God se goedheid as 'n grond vir die verhoring van sy gebed aangebied. Daarna het hy die bose se goddeloosheid aangetoon. Dit maak dat hy nou vertroue het dat God sal luister. Sy gebed is eerlik en deurdag. Hy kom na sy Vader toe met vertroue. Dit laat ons afsluit met die laaste deel van die psalm, die verwagting van die uitkoms van die gebed. Ons het gesê daar is een groot verskil tussen David en sy teestanders. En dit is die manier hoe hy die toekoms sien. In sy geweldige beproeving en te midde van sy vreesaanjaande teestand, is daar tog iets wat hom onderskei van sy vijande. Die manier hoe hy in afwagting lewe. Hy ken die Here. En dit maak dat hy anders kyk na môre en ook in die lang termyn. Hy sê, hulle sien nie die ewigheid soos hy nie. Hulle het baie planne, baie drome, maar alles is kortstondig. En dit is juist een van die gronde waarop hy sy gebed gebaseer het. Here, hulle ken u nie. Hulle verstaan nie u plan vir u kinders, vir u geliefdes nie. Hulle skatte is op die aarde, sonder dat hulle dit insien, vergader hulle straf vir hulle self. Hulle hele manier maak dat hulle vir hulle self net groter moeilikheid bring. Hierdie ding sê Paulus baie later ook, Romeine 2 vers 5, hy sê, hulle verharding hoop op, hulle sal later besef, dat hulle kortsigtige lewe van bevrediging, maar net een saak van verbygaande aard was. Geen mens kan een ewige koninkryk hier bou nie. Selfs nie hulle, wat nou vir David agtervolg en dink dat hulle so ver gaan wen, dat hulle daarna groot sukses en vreugde gaan behaal nie. David weet egter van beter. Hy verwag 'n ander uitkoms. Ja, selfs nie net alleen hier op aarde nie, selfs daarna, dis waarin hy kyk. Nou, broeder en suster, hierdie is aangrypend. Jy weet, in die tyd waarin David gelewe het, was dit 'n gedagte wat by baie min mense opgekom het. Die idee van 'n ewigheid na die graf was nie iets waaroor baie gepraat of baie geskryf is nie. Daar's nog baie duisternis in die Ou Testament rondom hierdie onderwerp. En tog, kyk net, hy spreek sy geloofsvertroue as digter uit. Soos in die vorige Psalm 16 bring hy poëties 'n dimensie na vore wat die leser van die Psalm twee keer laat kyk, twee keer laat dink. As ek wakker word, sal hy my versadig met sy goedheid. So praat David van die Here. Hy ken die Here so goed. Selfs na hierdie lewe sal God by hom wees, hy weet dit. Die digter se vyande sal dan nie meer daar wees nie. Wat gaan gebeur? Hy gaan ontwaak en hy sien net een ding, die beeld van sy redder voor hom. Hy is die appel van God se oog gewees. Veilig is hy bewaar. God is die een wat in ewigheid woon. U oogappel sal ongeskonde wees in die hiernamaals, geen goddelose, geen ongeregtigheid, geen vyande nie, net u vriendelike aangesig vol vrolikheid en lig wat afstraal in ons oë. So sal die appel van u oog, so sal ek dit sien, want dit is wat u seun Jesus Christus vir my kom bring het. U oogappel gestuur om my die appel van u oog te maak. So kyk hy na jou, so kyk jy na hom. Broeder en suster, u kan maar gerus u oë voor u hemelse Vader sluit wanneer u in diep beproeving verkeer. Want hy luister na sy kind wat uit die dieptes na hom roep. Amen.